maatalousneuvos Kari Valonen. Tämä on tämmöinen Mr. EU maa- ja metsätalousministeriössä, eikö näin ole maatalouden puolella?
No sanotaan yksi niistä, että meidän maatalousosaston EU-yksikköä, joka kyllä ei tietysti mitään muuta teekään kuin EU-asioita ja valmistelee nyt erityisesti niitä kysymyksiä, jotka menee sitten viime kädessä maatalousministerien pöydälle päätettäväksi.
Se nyt on tulossa tämmöinen yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020, jota esiteltiin tässä ennen joulua. Ja siinä sanotaan, että tämä maatalouspolitiikka on menossa uusiksi EU:ssa, että nämä tukirakenteet tulee muuttuun täysin. Ja sitten toisaalta voi olla, että ei muutukaan ollenkaan täysin. Eikö siinä ollut kolme erilaista vaihtoehtoa?
Kyllä tässä vaiheessa komissio on marraskuussa antanut tällaisen tiedonannon tästä politiikan tulevaisuudesta, joka on kylläkin niin kuin hyvin yleinen. Että siinä käsitellään lähinnä tällaisia komission isoja ajatuksia siitä, että mihin suuntaan politiikkaa voitaisiin mennä tai viedä. Ja esitetään lopussa kolme tällaista yleistä optiota politiikan kehittämiseksi, josta ensimmäinen on suunnilleen sellainen optio, että mikään ei muuttuisi. Toinen optio on se, että yhteistä maatalouspolitiikkaa kehitetään entistä vaikuttavammaksi, kohdennetummaksi, vihreämmäksi, alueiden erityispiirteitä paremmin huomioon ottavaksi. Ja kolmas optio on sitten sellainen optio, joka lähinnä tarkoittaisi sitten tämän yhteisen politiikan asteittaista purkamista. Eli kolme tällaista hyvinkin niin kuin erilaista optiota, josta nyt sitten jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti ja kaikki muut asiasta kiinnostuneet käyvät parhaillaan keskustelua, että mikä se Euroopan suunta pitäisi sitten vuoteen 2020 olla maatalouden alalla.
Miten se sitten oli näin, kun ennen joulua Sirkka-Liisa Anttila piti tiedotustilaisuuden tästä yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020 paperista ja sanoi, että kaikki on hyvin, että nyt vaikuttaa oikein hyvältä Suomen kannalta. Sä olit siellä, mä olin siellä ja nyt sitten ilmenee, että on kolme ihan erilaista vaihtoehtoa, josta voi aiheutua käytännössä katsoen ihan mitä tahansa. Et jos lähdetään sille linjalle, että kaikilla on oma maatalouspolitiikka vaikka, taikka sitten, että kaikki viherpestään, niin miten sä sen nyt näet, kun te olette saaneet vähän kauemman aikaa jyrsiä tätä?
No mä näen sen edelleen sillä tavalla, kuten Sirkka-Liisakin näki sen joulukuussa, että tämä komission tiedonanto on itse asiassa Suomen näkökulmasta oikein hyvä pohjateksti sille, että miten jatkossa politiikkaa kehitetään, että jos komissio tässä nyt asettaa kolme tällaista tavoitetta maataloudelle, josta ensimmäinen on elinvoimaisen elintarviketuotannon ylläpitäminen koko Euroopan alueella. Toinen on se, että luonnonvaroja pitää hoitaa kestävällä tavalla. Ja kolmas se, että alueet täytyy kehittyä tasapainoisesti. Niin itse asiassa nämä kaikki kolme tavoitetta on hyvin lähellä niitä asioita, joita Suomi itse siinä vaiheessa, kun tätä paperia vielä ei ollut edes olemassa, niin viestitti komissiolle, että mitkä voisi olla ne sellaiset painopisteet.
Mutta noihän on ne vanhat painopisteet, eihän tuosta voi päätellä vielä mitään.
No sanotaan nyt niin, että paljon minun mielestäni on sanottu sekin, mitä komissio tuolla suoraan sanoo paperissaan, että maatalouden tulee voida jatkua kaikilla yhteisön alueilla. Ja tämähän on sellainen teksti, jota niin kuin Suomen toimesta saatiin vuonna 2002 Eurooppa-neuvoston päätelmien pohjiin, kun edellisestä laajentumisesta tehtiin isoja päätöksiä, niin nyt komissio on ottanut tavallaan tämän Suomen niin kuin näkökulman osaksi tätä tiedonantoa, että tausta-ajatus tässä on se, että kun tulevaisuudessa kuitenkin ruoasta on pikemminkin pulaa.
Niin tuossa oli tässä paperissakin, että FAO ennustaa, että 70% elintarvikkeiden tarve lisääntyy vuoteen 2050 mennessä.
Niin siinä mielessä niin kun ei ole järkevää se, että niin kun maatalouden tuotantopotentiaalista luovutaan missään puolella Eurooppaa, vaan että pitää olla pellot viljelykunnossa myös Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Kreikassa ja Portugalissa.
No näissä papereissa puhutaan paljon myös tämmöisestä kuin pienviljelijyyden tukemisesta ylipäänsä. Ja sitä on Euroopan parlamenttikin jotenkin ajanut papereissaan tämmöistä ideologiaa. Mitä se tarkoittaa? Tällä hetkellähän on ollut se tilanne, että on puhuttu EU-kelpoisista tiloista ja EU-kelpoinen tila on usein tarkoittanut sitä, että se on ihan korvia myöten velassa, että EU-kelpoisiksi tilaksi on määritelty semmoinen, jolla on suunnilleen yhden robotillisen verran lypsettäviä tai suunnilleen melkein 100 lammasta tai 150 hehtaaria peltoa. Nämä nyt ei todellakaan mitään pienviljelijätiloja. Nämähän on tämmöisiä velkatiloja.
No itse näen tämän pienviljelijän tässä tekstissä lähinnä niin kuin vastauksena näille uusille Itä-Euroopan maille. Että kun he liittyivät yhteisöön siis 2004-2006, tai itse asiassa 2005, tai liittyen 10 maata ja 2007 sitten Romania ja Bulgaria, niin siellä kuitenkin on vielä niin kuin hyvin paljon tällaisia niin sanottuja omavaraistiloja, jotka lähinnä pienellä takapihalla siis tuottavat vaikkapa nyt hedelmiä, vihanneksia ja perunaa vähän niin kuin omiin tarpeisiinsa, mutta myös paikallisille markkinoille.
Mut tulevat saamaan tukea tulevaisuudessa?
Tulevat saamaan tukea tietysti samoin edellytyksiin kuin muutkin tilat.
No saako suomalaiset pienviljelijät? Suomalaiset pienviljelijät hän on tavallaan olleet vähän huonossa tilanteessa, koska tämä tuki niin tavallaan kummallisella moraalilla, kun se onkin nyt rakennettu, on rakennettu niin, että omistamista tosiaan tuetaan, niin kuin EU-kritikot ovat sanoneet. Eli se on annettu sen mukaan paljon, kun sulla on peltoa, niin sä oot saanut tukea, suoraa tukea. Sitä, että sä omistat jotakin, niin rahaa tipsahtaa laariin joka vuosi. Joku pienviljelijä, jolla on vähemmän omistusta, jolla on sitä työpanosta tosin enemmän käytettävissä, niin on saanut henkeä kohti huomattavasti vähemmän tukea. Tulisiko näiden suomalaisten pienviljelijöiden, jotka haluaa asua maaseudulla ja eivät halua velkaantua ja haluavat pitää tilansa niin pieninä, että tuntevat ne eläimensä jollain lailla, niin tuleeko heidän asemansa nyt helpottuun? Tuleeko heille joku oma tukimuotonsa? Kyllä kai tasapuolisuuden takia, jos kerran Romaniassakin saa.
No mä luulen, että tämä järjestelmä ei tule olemaan niin kuin Suomen olosuhteissa kovin käyttökelpoinen, koska komissio tarkoittaa pienviljelijälle ehkä sellaista tilaa, joka on alle 1 hehtaarin kokoinen. Ja todennäköisesti se tukijärjestelmä, mikä heille tässä niin kuin muotoillaan, on ehkä joku tämmöinen kenttäsummatuki. Että sitten tällaisen pienen 1 hehtaarin tilan omistajan ei välttämättä tarvitsisi esimerkiksi tehdä vuotuista tukihakemusta, vaan jossa hänen pitäisi niin kuin yksityiskohtaisesti kertoa, että mitä tuottaa ja millä lohkolla ja näin paljon, vaan hakee vain tukea ja saa sitten sen noin 1 000 euroa tai alle jotain tavallaan niin kuin tämmöisen pienen könttäsumman. Sen sijaan niin kuin suomalainen pienempi tilahan on kuitenkin niin kuin jo kymmeniä hehtaareita ja tällaista näin usein. Että
no eikö se tasapuolisuuden vuoksi sitten suomalaisenkin syrjäkylän pientilallisen pitäisi saada tämmöinen 1 000 euroa ihan vaan niin yleisestä reiluudesta?
No se on sitten tietysti niin kuin keskustelukysymys tässä uudistuksessa, että miten tämä tehdään. Että tällä hetkellähän maataloustukipotit on jaettu tavallaan niin kuin jäsenmaittain, että Suomella on tietty määrä miljoonia euroja, joita Suomi voi maksaa tukea omille viljelijöilleen. Se potti päätetään EU-tasolla ja on todennäköistä, että esimerkiksi tämä pienten viljelijöiden tukijärjestelmä, niin se tavallaan sen rahoitus tehdään sen saman potin sisältä. Että jos Romania haluaa niitä omia pienviljelijöitään tällä tavalla tukea, niin se tukee niitä sen oman rahapottinsa sisältä. Että sitten mekin joutuisimme tavallaan sen oman rahapottimme sisällä sitä jakaumaa sitten vähän muuttamaan, jos näin tekisimme. Mutta nämä kaikki yksityiskohdat on vielä auki, että tämä komission teksti vielä tässä vaiheessa vain heittää niin kuin ilmaan tämmöisen ajatuksen, että no, pitäisikö pienille tehdä jotakin.
No mitäs tämä sitten tarkoittaa, tämä EU:n päätös, että joka vaikuttaa olevan erittäin myötätuulessa, että tulee jonkunnäköinen katto sille, että kuinka paljon yksi yksikkö voi saada maataloustukea. Että et voi saada määrättömästi. Nyt on saatu lehdissä lukea aivan uskomattomia summia, mitä joku yksittäinen yrittäjä saa paljasta tukea. Tuleeko tämä koskien suomalaisia yrittäjiä?
No, komissiohan on esittänyt tällaista tukikattoa jo useammassa uudistusehdotuksessaan tässä, mitä nyt on 2000-luvulla tullut, mutta se ei ole koskaan mennyt läpi. Että
kuka sitä vastustaa? Mikä maa?
No sitä vastustavat ne maat, joissa tilarakenne on sellainen, että on paljon hyvin suuria tiloja.
Siinähän oli joku tämmöinen helpotus nyt, että jotakin työllistämistukia sit saa, jos siellä on työvoimaa.
Tavallaan komission ajatus on ollut se, että jos sulla on paljon työntekijöitä tilalla, niin sitten se katto voisi olla korkeampi, jolla otettaisiin huomioon se työllistävä vaikutus sitten. Mutta niitä maita, jotka tähän on suhtautuneet niin kuin varauksellisesti, on esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta, Tsekki ja myös Saksa jossain määrin.
Ai, ja se onkin pahempi rasti se Saksa.
Joo, ja osittain nämä johtuu tietysti siitä, että sanotaan että vaikka varmaan Itä-Saksan puolella, Tsekissä ja myös esimerkiksi Slovakiassa on vielä niin kuin tilarakenne vähän myös niin kuin historiallisista syistä tällainen kolhoosi-tyyppinen, että siellä, näissä maissa ei niin kuin näitä vanhoja isoja tiloja pilkottu pienemmiksi, vaan säilytettiin isona yhtyminä, jolloin tietysti tällainen tukikatto kohdistuisi niin kuin ehkä vähän suhteettomalla tavalla näihin maihin. Suomen tilanteessa olet ihan oikeassa, että meilläkin on muutamia yksittäisiä tuensaajia, jotka saa paljon maataloustukea. Mutta, niin
mutta mitä me ollaan Suomessa tästä mieltä? Eihän tämä, niin, tästähän on sanottu näin, että 80% näistä rahoista menee 20% näistä viljelijöistä. Että kyllähän siinä jonkunnäköistä ongelmaa on, että eihän se ollut tarkoitettu se tuki ilmeisesti ihan näin käytettäväksi. Eihän tämä tuen idea ollut se. Eikö tämä tuen idea ollut hyvin suurelta osin myös tämmöinen aluepoliittinen ja maaseudun elävänä pitäminen, ja siinä on tämmöisiä suureita. Ja sitten vielä tämmöinen työllistävä vaikutus, ja nyt vaikuttaa siltä, että nämä isot tilathan käyttää hirveän paljon ihan ulkomailta tuotua kausityövoimaa, kun puhuttiin paikallisesta työvoimasta, että siinähän on paljon tämmöisiä piirteitä.
Joo, tämä 80-20 suhde, niin se on varmaan sellainen suhde, mikä on Euroopassa niin kuin yleensä joo olemassa. Suomessa niin kuin meillä suurin joukko tiloista, niin kuin sattuu, sanotaan nyt välille 20 000–100 000 euroa siinä, että kuinka paljon he saavat tukea. Että meillä niin kuin tämä tilarakenne on paljon yhtenäisempi. Se perustuu edelleen niin kuin aika pitkälle tämmöiseen perheviljelijä-tyyppiseen pohjaan. Että, niin kuin sanoin, niin meillä on muutamia yksittäisiä isoja tuensaajia, mutta ei kovin paljon.
Ja siihen puuttua? Miten Suomi mennään suhtautua siihen?
Juuri tästä näkökulmasta niin me ei olemme aikaisemmin suhtautuneet ihan myönteisesti siihen, että tällainen jonkinlainen katto asetettaisiin sille, että kuinka paljon maataloustukea yksi yrittäjä tai yksi tila voi saada. Ja itse asiassa niin kun, tässä voidaan myös ajatella erilaisia porrasmalleja, että ei olisi tavallaan yhtä leikkauspistettä, vaan olisi ehkä vähän niin kuin tämmöinen niin kuin asteittaisempi lähestymistapa, joka sitten niin kuin vähentäisi sellaista niin kuin riskiä, että jotkut sitten pilkkoisivat esimerkiksi yrityksiä siksi, että
saavat tukea.
Niin, että tässä on niin kuin erilaisia malleja, mitä voi tehdä, mutta periaatteessa niin kuin me suhtaudutaan ihan myönteisesti tähän yläpään malliin. Jos vielä saadaan sitten palata tähän pieniin tiloihin, niin se on semmoinen järjestelmä varmaan, mikä tulee olemaan jäsenmaalle niin kuin vapaaehtoinen, että otetaanko sitä käyttöön vai ei.
No haluttaisiko me?
Se riippuu ihan siitä, että kuinka suuren byrokratian määrän lisäyksen se saattaa mahdollisesti aiheuttaa. Että kaikkia näitä komission ajatuksia täytyy myös niin kuin arvioida siitä näkökulmasta, että miten hankalaa sen toimeenpano Suomessa mahdollisesti tulee olemaan, kuinka paljon se mahdollisesti vaikuttaa lisätyötä meidän aluehallintoon ja ennen kaikkea, että paljonko se vaikuttaa niin kuin siellä tilatasolla ja yrittäjien näkökulmasta. Että jos siitä tulee hankala järjestelmä, niin todennäköisesti me passaamme, mutta jos se sitten on ehkä semmoinen, että se meillekin sopii, niin katsotaan sitten.
Mutta tähän näin me suhtaudumme myönteisesti tähän yläpään leikkaamiseen.
Kyllä, siihen on lähtökohtaisesti ihan myönteinen kanta.
Mikä sinusta olisi semmoinen yläraja? Että jos ei tällä tule toimeen, niin vaihtakoota ammattia.
No ei sitä niin tietysti voi ajatella.
Hyvin, just ajattelin.
niin kuin sanoin, niin todennäköisesti meidän malli olisi ehkä semmoinen, että olisi joku euromäärä, jonka jälkeen tukea alennetaan pikkasen, joku suurempi euromäärä alennetaan taas pikkasen enemmän ja näin päin, että tämmöinen niin kuin liukuva porras. Ei sellainen, että se on heti tästä poikki, koska siitä tulee nimenomaan tämmöisiä tilojen pilkkomisongelmia ynnä muuta. Mutta se, että mihin nämä niin kuin eurot pitäisi asettaa, niin siitä meillä ei ole vielä sellaista niin kuin lopullista kantaa. Että
miten se EU:n byrokratia ja tämä tukiviidakko ja tukien valvonta, niin sanoit äsken, että siitä on muutkin maat kuin Suomi olleet äreinä. Ketkä siellä eniten on äreinä? Miten siellä menee ne jakolinjat?
No sanoisin, että kyllä se on niin kuin kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen intressi yrittää niin kuin tehdä siinä vaiheessa, kun uusia järjestelmiä rakennetaan ja pohditaan, niin yrittää tehdä ne mahdollisimman ymmärrettäviksi ja mahdollisimman niin kuin keveiksi tuenhakijasaajien kannalta. Se ongelma, mikä siinä on tietysti se, että kun käytetään yhteistä EU-rahaa, niin komissio ihan tavallaan EU:n veronmaksajien näkövinkkelistä haluaa pelisäännöt, jolla sitten niin kuin varmistetaan se, että se yhteiset rahat käytetään jokaisessa maassa oikealla tavalla ja se menee niin kuin tuki oikeaan kohteeseen.
Mutta eihän se näin ole. Siis kyllähän viljelijät kertoo tämmöistä että nämä paikalliset viranomaiset, joiden pitää niin kuin neuvoa näiden EU-blankettien täyttämisessä, niin ne alkaa olla tässä vaiheessa kevättä ja vähän myöhemmin niin aivan harmaan kalpeena ja totisina kulkee kylillä, eikä halua vastata mihinkään kysymyksiin. Ei se kysymys ole niin, että siellä niin kuin haluttaisiin valvoa, että asiat tulee oikein, vaan se näyttäisi ainakin ulospäin siltä, että kukaan ei tiedä, mikä on oikein. Se on eri viranomainen, joka päättää sen, että onko nämä tuet haettu oikein, ja eri se, joka neuvoo, kuinka niitä haetaan. Ja voi olla, että ne pitää hakea jo toukokuussa ja vasta kesäkuussa niin kuin kerrotaan, että kuinka ne piti hakea. Et onhan siellä tämmöistä aivan mielivaltaista, niin kuin täysin hyvän hallinnon vastaista toimintaa. Ainakin näin suomalaiset, jotka tykkää hyvästä hallinnasta, me ollaan siinä hyviä, niin tämähän ei mahdu meidän päähän ollenkaan. Eihän sitä voi selittää millään EU:n hyvällä tarkoituksella.
No, olet aivan oikeassa, että tilanteen pitäisi tietysti olla sellainen, että aina kun viljelijä hakee tukea, niin hän tietää, mitkä on ne ehdot ja tietää, mitkä on säännöt. Mutta valitettavasti tässä meidänkin jäsenyysaikana on ollut sellaisia tapauksia, joissa sitten säännöt on muuttuneet Brysselissä tehtyjen päätösten myötä niin kuin hyvin myöhäisessä vaiheessa, ja siitä on voinut sitten aiheutua.
Jopa sakkoja viljelijälle.
No, tällaisiakin tilanteita on sitten ollut, että se lopullinen komission kanta on saatu niin kuin äärimmäisen myöhään, ja sitten sitä on jouduttu noudattamaan käytännössä. Mutta sanoisin, että nämä on kuitenkin niin kuin aika lailla poikkeuksellisia tilanteita, että pääsääntöisesti kuitenkin niin kuin isoissa järjestelmissä tämä toimii kohtuullisen hyvin.
No entä sitten tämä viherpesu? Sanoit tuossa itsekin, että no et sanonut kyllä viherpesu, kun sanoit, että näin ympäristöperusteisesti on yksi mahdollisuus, että ruvetaan jakamaan näitä tukia. Se on tulla monissa papereissa ja monessa kohdassa. Erikoisen hauska on tämä kohta tässä, on tässä nyt kahden pilarin maatalouspolitiikka, niin siinä sanotaan, että se ensimmäinen pilari on se, että no se ensimmäinen pilari oli kuitenkin se, että siinä piti olla nykyistä vihreämpi ja oikeudenmukaisempi maatalouspolitiikka. Ja toinen pilari oli semmoinen, että pitäisi olla kilpailukykyyn, innovointiin sekä ilmastonmuutoksiin ja ympäristökysymyksiin enemmän painottuva toinen pilari. Eli näissä kummassakin pilarissa on nyt nämä ympäristökysymykset. Huomasitko? Aika hassu. Mitä se tarkoittaa Suomen kannalta? Tarkoittaako tämä esimerkiksi luomun kannalta sitä, että nyt luomu porskuttaa, vai tarkoittaako tämä sitä, että luomu ei ollenkaan porskuta, kun tavanomainen viljely yritetään nyt saada vaikuttamaan mahdollisimman paljon ympäristön suojelulta?
No, olet aivan oikeassa siinä, että tässä komission tekstissä on hiukan, ehkä vähän hankalallakin tavalla niin kuin samankaltaisia tavoitteita ja samankaltaisia asioita sekä tässä perinteisessä ykköspilarissa että tässä kakkospilarissa, joka on tämä maaseudun kehittämispolitiikan puoli. Ja se ei ole omiaan selkiyttämään tukijärjestelmää, sanotaan näin kauniisti. Eli Suomi monen muun maan ohella on vähän kysynyt komissiolta ja tuonut esille, että kun tarkoitus on yksinkertaistaa noin järjestelmiä, mitä ei välttämättä johda. Mutta se ajatus, mikä niin kuin komissiolla tässä taustalla on se, että sen ykköspilarin, eli maatalouden suoran tuen vihreän osan kautta saataisiin entistä suurempi viljelijäjoukko Euroopassa yleensä tekemään tiettyjä perustason ympäristötoimenpiteitä. Ja he esittää niin kuin tämmöisinä hyvin yleisinä toimenpiteinä vaikka nyt viljelykierron ylläpitämistä tai kasvipeitteisyyden ylläpitämistä talvisin tai pysyvien laitumien ylläpitämistä tai näin.
Mutta eihän se ole mikään ratkaisu. Ratkaisuhan olisi se, että se katsottaisiin ne tilan ravinnevirrat kunnolla. Että no niin. Tällä hetkellä se ongelma on se, että siis Keski-Euroopassa ja meillä niin tuiskutetaan sinne aivan järjettömiä määriä ravinteita, jotka sitten valuu vesistöön. Eihän tuommoinen kasvipeitteisyys ole siinä konkurssissa juurikaan mikään ratkaisu.
Tähän voinkin jatkaa, että se komission ajatushan on sitten se, että siellä kakkospilarin eli maaseudun kehittämisen puolella sitten tehtävät ympäristötoimenpiteet olisi niin kuin paljon kohdennetumpia ja vaikuttavampia ja tällaisia. Että tavallaan sellaiset yleiset toimet olisi ykköspilarin alla ja kohdennetut toimet sitten kakkospilarissa.
Mutta mitä sitä tarkoittaa luomun kannalta? Kun katsoo noita papereita, niin siis luomusanaa ei ole siellä mainittu. Ja ilmeisesti luomu-ihmiset on aika huonosti lobbaamassa siellä Brysselissä, ainakaan Suomen luomu ei siellä tarvitse paljon heilua. Eli onko se nyt näin, että tämä tavanomainen viljely, niin sitä ruvetaan, että se tavallaan syö ne rahat, joita oli aikoinaan tarkoitettu luomun kehittämiseen?
Ei sitä noin voi ajatella, että mä ymmärrän hyvin, että tiettyä yksittäistä tuotantotapaa ei tuommoisessa komission yleisessä paperissa niin selkeästi tuoda esille, koska koko politiikan ajatushan tänä päivänä on se, että annetaan viljelijöille vapaus valita, mitä he tuottavat.
Onko sitten, jos nämä on nämä monipuoliset tilat meillä ja tämä EU-kelpoinen tila, joka on nyt ollut tämmöinen sanapari, jota on paljon käytetty, niin se on tosiaan tarkoittanut käytännössä usein sitä, että tilalla on mielettömästi velkaa. Siellä voi olla iso liikevaihto, mutta esimerkiksi just nämä sikatilalliset puhuu, että kun teurastamoihin ei saatu vietyä sikoja tässä viime vuonna, niin se aiheutti aivan uskomattoman katastrofin siellä tilalla, koska se oli niin iso ja siellä ei ollut mitään joustovaraa, että siat kasvoi yli karsinoistansa ja uusia sikoja olisi pitänyt ottaa tilalle, mutta ei ollut mitään vaihtoehtoja. Että ne on aika haavoittuvaisia, paitsi taloudellisesti haavoittuvaisia ja suhdanteiden armoilla nämä EU-kelpoiset tilat, niin nämä on myös haavoittuvaisia kaiken maailman sähkökatkoille ja työtaisteluille.
Joo, tähän tilanteeseenhan tavallaan on niin kuin EU-jäsenyyden myötä vähitellen siirrytty.
Että no näettekö sen ongelmana?
Tietyllä tavalla kyllä. On niin kuin tämmöinen niin kuin voimakas intensiivistyminen on tietty ongelma ja siihen sisältyy riskejä myös. Mutta toisaalta niin kuin sen jälkeen kun liityttiin EU:hun, niin tietysti tuotteiden hinnat esimerkiksi Suomessa on kovasti alentunut tämän niin kuin maataloustuotteiden markkinahinnat. Niin silloin usein sellaisen viljelijän, joka näkee jatkavansa tuotantoa, niin hänen niin kuin se strategia on laajentaa.
Onko siinä menty sen optimin ohi, että kyllähän te itse noissa papereissanne jo näette sen, että nämä isot navetat ja niiden keskittymät Pohjanmaalla, niin ne on ympäristön kannalta pahoja. Ja nyt kuitenkin pitäisi tätä ympäristöä suojella ennen kaikkea tämän maatalouden avulla. Tai ei ennen kaikkea, mutta se on hyvin isona juonteena.
Se on varmaan niin, että hallinto ei voi asettaa mitään yhtä optimia, että se riippuu hirveästi kunkin yrittäjän omasta tilanteesta ja siitä alueesta, että millä hän toimii, tai tuotannon alasta, että millä hän toimii. Että meidän puoleltahan asetetaan niin kuin tiettyä ohjausta esimerkiksi investointitukien osalta, että kuinka paljon enintään investointitukea voit saada tiettyyn hankkeeseen. Ja siitä niin kuin annetaan ehkä se viesti, että mikä se toivottu kokoluokka on. Mutta jos joku yrittäjä näkee, että hänellä on mahdollisuuksia pärjätä suuremmallakin investoinnilla, niin silloin hän tekee sen tietysti niin kuin omalla riskillänsä.
Miten siellä EU:ssa muuten tämä maatalouspolitiikka, niin miten ne menee ne ryhmittämät? Siellähän tietysti on nämä suuret viinintuottajamaat, me onneksi olemme siitä pelistä ulkopuolella, tai siis emme nyt onneksi, mutta ilmeisesti meillä ei ole mitään oikeuksia pistää mitään viinitarhaa pystyyn, koska ne kiintiöt on kertakaikkisesti käytetty.
Ne suuret jakolinjat ei taida kulkea viinintuotannon perusteella, mutta sanotaan näin, että jäsenvaltioiden laaja enemmistö, noin 20-22 maata, kannattaa tällaista kohtuullisen perinteistä ja vahvan yhteisen maatalouspolitiikan säilyttämistä. Suomi on niin kuin tämän maajoukon mukana. Sitten meillä on vähemmistö, noin 5 maata, jotka kannattaa siirtymistä tällaiseen liberaaliin yhteiseen maatalouspolitiikkaan, eli valitsisi tuosta komission tiedonannosta sen option 3.
Eli te kaikki saa tehdä mitä haluaa, aika pitkälle?
Kyllä, antaa markkinoiden toimia.
Ketkä 5 maata?
Ne 5 maata on Ruotsi, Tanska, Hollanti, Tsekki ja UK, eli Yhdistynyt kuningaskunta.
Entä sitten kun tämä EU laajenee, Suomi on nyt jo nettomaksaja, niin eikö tämä tule tarkoittaa sitä, että jos tämä EU-budjettia nyt ei välttämättä haluta kauheasti kasvattaa tässä tilanteessa, kun talouselämä on kuralla monissa paikoissa ja pelkoa suurimmistakin rysäyksistä on, niin kyllähän tämä sitä tarkoittaa, että se rahamäärä, joka sieltä EU:sta on tulossa, niin sitä jaettavaa on aina vaan vähemmän Suomenkin kannalta. Sehän tarkoittaisi kyllä sitä, että silloin voisi kuvitella, että kun noissakin papereissa sanotaan, että tämmöinen niin kuin suora tukikin voisi olla vähän sitä sun tätä, siinä olisi joku minimi ja sitten maat saisi itse päättää, että paljonko ne sitten vielä maksaa sitä, niin kyllähän tässä jotenkin haisee semmoinen, että tämän sotkun keskellä ollaan siirtymässä siihen, että maat saa vähän enemmän maksaa itse niitä tukia ja vähemmän menee EU-budjetista ja vähän saisi itse päätelläkin, mitä antaa.
No tämä tuleva budjettikeskustelu on tietysti tämmöinen niin kuin megaluokan kysymys ja siihen ei ole vielä menty kovin pitkälle yksityiskohtiin, että kuinka paljon rahaa EU jatkossa itselleen jäsenvaltiolta kerää.
Ja paljonko antaa maatalouteen, että 75 oli pahimmillaan, paljonko on nyt sitten?
Tällä hetkellä taitaa niin kuin maatalouden osuus EU:n kokonaismenoista olla vähän yli 40%.
Oliko se 70 vai 75, kun se oli korkeimmillaan?
Se taisi olla joskus silloin 70-80-luvulla tuota 70-80% luokkaa, jolloin niin kuin EU:n sisämarkkinahinnat oli paljon korkeampia kuin maailmanmarkkinahinnat, ja suurin osa maatalousmenoista oli niin kuin vientitukea. Tällä hetkellähän EU:n maataloustuotteiden hinnat on yksi yhteen suunnilleen maailmanmarkkinahintojen kanssa, ja vientitukea ei juurikään käytetä, että tilanne on muuttunut niin kuin hyvin paljon.
Se johtuu siitä, kun se tuki annetaan suorana tukina, että se ei näy siinä hinnassa.
Kyllä, juuri näin, että se on muuttunut tavallaan se tukisysteemi. Näistä isoista kysymyksistä nyt ei vielä jäsenvaltioiden välillä ole paljon kättä väännetty. Itse pitäisin tietysti tätä taloustilannetta yhtenä tekijänä, joka varmasti niin kuin vaikuttaa siihen, että kuinka paljon EU kaiken kaikkiaan niin kuin tulee rahaa käyttämään, mutta sillä on myös toinen vaikutus, ja sillä on se, että jäsenvaltiot yleensä on Euroopassa haluttomampia laittamaan kansallista rahaa tavallaan vaikkapa nyt maaseudun kehittämistoimenpiteiden kansalliseen osarahoitukseen, eli kyllä se tiukkuus niin kuin näkyy siinäkin suunnassa, että tällainen keskustelu siitä, että pitäisikö maataloustukia laajemmin osarahoittaa jäsenvaltioiden välillä, niin se on vähentynyt huomattavasti, että ei jäsenvaltiolla ole niin kuin omassakaan kassassa enää sitten niin kuin rahaa laittaa siihen päälle niin paljon kuin ehkä joskus oli.
Rahasta vielä, niin miten tämä tulee vaikuttaa nämä uudet maat? Että kyllähän siellä on isoja maatalousmaita, paljon köyhempiä maatalousmaita kuin mitä me olemme tai mitä siis EU:ssa keskimäärin ollaan. Niin kyllähän jos tätä harmonisoidaan, tätä maatalouspolitiikkaa, niin eikö tämä automaattisesti tarkoita sitä, että vähemmän rahaa on jaossa? Ja sieltä tulee vähemmän rahaa, siellä on enemmän ottajia.
No tässä pitää ensinnäkin muistaa se, että kun tämä 10 jäsenmaata liittyy vuonna 2005 yhteisöön, niin heille maataloustuki lähti liikkeelle tasolta, joka oli 25% vanhojen jäsenmaiden tasolta. Sen jälkeen sitä on vuosittain asteittain nostettu.
Milloin se nousee tappiinsa?
Vuonna 2013 ollaan vanhojen tasolla.
No eli silloin on iso jako.
No tavallaan se jako on tässä ollut koko ajan käynnissä. Ja se tilanne tavallaan stabiloituu vuonna 2013. Nyt mikä on iso neuvottelukysymys sitten tässä uudistuksessa on se, että siinäkin tilanteessa, että he ovat niin sanotusti vanhojen jäsenmaiden tasolla vuonna 2013, niin historiallisista syistä johtuen tuet ovat erilaiset eri jäsenmaissa. Tilanne on johtanut siihen, että tässä on niin kuin aika laaja haitari tässä, että kuinka paljon EU-tuki on keskimäärin kussakin jäsenmaassa. EU:ssa keskimäärin, jos ajatellaan kaikkia maita, niin se on noin 250-260 euroa per hehtaari. Suomessa me ollaan tasolla 250, eli hyvin lähellä sitä EU:n keskiarvoa. Ja nyt komission ajatus tässä uudistuksessa on, että tätä niin kuin suurta eroa myös hiukan tasoitetaan EU:n sisällä. Onneksi voi sanoa, että me ollaan siinä aika lähellä keskiarvoa, että jos olemassa olevat rahat vain niin kuin jaetaan vähän uudelleen, niin voi olla, että meille ei käy kuinkaan tässä tasoituksessa, tai jopa voimme saada pikkasen lisää.
Milloin tulit Brysselistä ja milloin menet seuraavan kerran?
Tulin viime viikon keskiviikkona ja menen seuraavan kerran maanantaina.
Mitä sulla on siinä salkussa?
No se on tämä sama komission paperi, josta nyt olemme keskustelleet, se on itse asiassa meidän kokouksen pääaiheena, otetaan sieltä joku teema, jota ei vielä tähän tällä hetkellä ole ilmoitettu, mutta siitä sitten käydään keskustelu jäsenmaiden ja komission välillä.
Mites veikkaat, mikä se voisi olla?
Mä luulen, että se liittyy tällä hetkellä komission ajatuksiin tämmöisistä uusista riskienhallintavälineistä, että mitä voitaisiin kehittää. Esimerkiksi nyt käyttää laajemmin erilaisia vakuutusjärjestelyitä satovahinkojen varalle tai jopa tulojen vaihtelujen tasaamisen paikkaamiseksi. No. Voitaisiin ehkä ottaa jatkossa vakuutus, mutta
se on kauhean isolla tuossa paperissa.
No se on siellä kyllä selvästi näkyvissä, että se on tämmöinen elementti, joka siinä niin kuin sopassa mukana uutena asiana.